3.
Mehriban və rəhimli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. İslomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu referendum o'tkazilmasdan turib Qozog'iston konstitutsiyasini o'zgartirish yangilikmi yoki qudrat namoyishi? Bizni tinglab boring. Mamlakatning siyosiy tizimiga bir qator o'zgartirishlar kiritgan Nursulton Nazarboyev referendum o'tkazmasdan turib Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish haqidagi farmonga imzo chekdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 2 mart kuni o'tkazilgan hukumat majlisida mamlakat prezidenti, parlament va hukumat vakolatlarini qayta taqsimlash masalasiga to'xtalib, Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritiladi, ammo buning uchun referendum o'tkazish shart emas, deb aytdi. Uning fikricha, mamlakat konstitutsiyasi referendum o'tkazmasdan turib asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish ijozatini bergan. Konstitutsiyaning davlat tizimi va prezident faoliyatiga bag'ishlangan 23 bandiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilmoqda. Buning uchun 2016-yilning may oyidan boshlab qozoq qonunshunoslari ish olib borishyapti. Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish loyihasiga ko'ra, Nursulton Nazarboyev istisno tariqasida o'zi istagan paytgacha prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yishi mumkin bo'ladi. Vaholanki, loyiha bandlaridan birida har bir shaxs faqat 2 davrada Qozog'iston prezidenti saylovida qatnashish huquqiga ega deb yozib qo'yilgan. Prezidentlik muddatining 7 yildan 5 yilga qisqartirilishi, shuningdek parlament salohiyatlarining kengayishi ham Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilajak o'zgarishlar sirasidandir. Voqelik shulkim, 1988-yildan buyon Markaziy Osiyodagi eng ulkan jumhuriyatda qudratni qo'lida ushlab turgan Nursulton Nazarboyevning muxoliflari bugungi prezident o'z vorislari o'rtasidagi raqobatlar olovi alangasini pasaytirish harakatidadir degan fikrdalar. Muxoliflarning aqidasi bo'yicha Nazarboyev o'zidan keyin mamlakatni boshqarish ishida vujudga keladigan bo'shliqdan xavotirga tushgan. Shu sababli konstitutsiyani o'zgartirish o'yini toj taxtni qo'ldan bermaslik uchun qilinayotgan o'yindan boshqa narsa emas. Muxoliflar Nazarboyev shu yo'l bilan o'zidan keyin qudratning muxolif qo'llariga o'tishi va 30 yillik rahbarligi davomida qo'lga kiritilgan qadriyatlarning havoga sovrilishi oldini olmoqchi deyishadi. Nursulton Nazarboyev siyosiy ushorlikni qo'ldan bermay, parlament vakolatlarini kengaytirish yo'li bilan ommaviy afkor hamda qudratdagi ayrim sheriklarini ham o'ziga fikrdosh qila oldi. Qozog'istonda keyingi yillarda tez-tez tilga olinadigan prezident, parlament va davlat vakolatlarini qayta taqsimlash mavzusi mamlakat ommaviy afkori uchun endi juda ham jozibali mavzu emas. Hatto aytish mumkinki, prezident ayrim vakolatlarining parlament zimmasiga yuklanishi va qonun chiqaruvchi organ vakolatlarining kengaytirilishi ham 30 yil davomida Nazarboyevdan islohotchilik faoliyatlarini kutaverib hafsalasi pir bo'lgan xalqaro tashkilotlar uchun ham diqqatni jalb qiluvchi mavzu emas. Nazarboyevning referendum o'tkazmay turib mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi farmonni o'qigan g'arb tashkilotlarining ham Qozog'iston asosiy qonuni va siyosiy tizimiga kiritilajak o'zgarishlarga musbat nigoh bilan qarashlariga shubha bor. Qozog'iston konstitutsiyasiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritishni mamlakatda qudratni sog'lom yo'l bilan boshqa qo'lga o'tkazish vositasi deya bilgan ayrim davlatga yaqin siyosiy doiralar ham prezident Nazarboyevning bu farmonini qo'llab-quvvatlashlari gumondir. Qo'shni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotdan keyin bu mamlakatda qudratni boshqa qo'lga o'tkazish jarayonida vujudga kelgan xavotirlanishlar Qozog'iston siyosiy doiralari nazdiga asosiy qonunni o'zgartirish masalasini ko'ndalang qilib qo'ydi. Nazarboyevning muxoliflari mamlakatda o'tkaziladigan saylov va referendumlar hamda ularning natijalarini e'lon qilishning buyurtma asosida ekanligini tajribadan yaxshi bilishsa-da, ammo prezident tomonidan xalqning ra'yiga nopisandlik bilan qarab referendum o'tkazmay turib konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish amalini qo'llab-quvvatlashmaydi va bu ishning mamlakatdagi hozirgi holatni isloh qilishi hamda jamiyatning totuvligiga sabab bo'lishiga ishonishmaydi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.